ये प्ले यार आजाद लकड़ा जो से Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2022-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni şuun programamyzda Türkmenabatda bir maşgala gazdan zehirlenip helak boldy. Türkmenistanyň yerli interneti döretmegi göz öňünde tutýandygy aýdylýar. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozar bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Ukrainanyň gündogur tewitlerinde ençeme ugry boýunça hüjümlerini dowam etdirmegi bilen Ukrain harbylary aýgyty töwüşleri alyp barýarlar. Bu aýrylykda BMG-niň berýän maglumatlaryna görä, fevralda Russiýanyň Ukraina etasyz çözmegindän bäri paraxy dilatyň arasyndan 6755 adam hilak bolupdyr, 10600 töwere hemsi kesilenipdir. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabynyň 13-nji dekabrda beren maglumatyna görä, Russiýa ýurdun gündogur we merkezi regionlaryna, hususan da Liman, Bakhmut, Avdiivka we Zaporijja tewitlerine zarbalar ýagdyrmagyny dowam etdirýär. Rus güýçleriniň taýyrmyzdan hem harby pozisiýalara hem de raýat maksaty detgalara zarba urýandygy bellinilýär. Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň Herson şäherinden ýyza çekileninden soň bu tewitiň ilaty nukutlaryna azyndan 3 gezi klaster bombalary bilen zarba urandygy aýdylýar. Bu barada 13-nji dekabrda adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumy ma'lum etdi. Bu zarbalar Hersona beýlik ýaraglar bilen hem amal edilýän hüjümleriň bir bölegi bolup, olaryň netijesinde paraxy dilatyň arasyndan azyndan 14 adam öldi, 35-si hem yaralandy. Hersonyň ýaşaýjylary 8 aýlap Russiýanyň okupasiýasyndan aman galdylar. Olar ahyry gynymalardan azat boldy. Sol bir wagtda olar taýgyrmyzdan urulýan zarbalara, görnüşinden klaster bombalarynyň hüjümlerine hem duçar bolýarlar diýip Human Rights Watch gurumynyň wekili Belkis Wille aýtdy. Европа билелеси Косованы ве Сербияны аарларындагы дарткынлыклары кошутмага чагырды. Сол бир вакытта Косованын демиргазгында серб протестчиларынын тапкыр 3 күн этаасы жолдору петиклемегинин арасында американ векили Пристина келди. Мундунун Пристина 1998-99 жылдардагы Косово урушунда өңберлен серб улуг белгилеринин айрылмагын талап этти. Kosova 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşsyzlygyny eglan etdi. Bu ädimi Birleşen Ştatlar, Britaniýa we Ýewropanyň itaaty güýçleri goldady. Emma Serbiýa we Russiýa muny reddetdi. Kosovanyň demiradygynda ýaşaýan etnik serblar urustan soň hem Serbiýanyň idaralary tarapyndan çykarylan ulug belgilerini ulanyp gelýärdiler. Kosova hökümeti bulary bir kanun hasaplasa da, soňky wagt içinde bu ýagdaýlara göz ýumupdy. Moskwa regionunda bir sowda merkezi odaldy. Mundan 3 gün öň bu tewitiň ýene bir iri sowda merkezinde hilakçylykly ýangyn döräpdi. Moskwa regionunyň adatyň daşary ýagdaýlar gullugynyň 10-nji dekabrda beren maglumatyna görä, ýangynyň netijesinde Balasiha şäherindäki sowda merkeziniň 3-öwü hem agypdyr. Hilak bolanlar ýa sket alanlar barada maglumat ýok. 9-nji dekabrda Moskwanyň itegindäki Himki şäherindäki sowda merkeziniň odalmagy netijesinde bir adam hilak boldy, şeýlede binanyň özü weýran boldy. Ukrain prezidenti Vladimir Zelenski, eger de Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ölse, onda Ukrainadaky urşun hem tamamlanjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Zelenski bu barada Netflix ýalym serwisinde 10-nji dekabrda çap bolan David Letterman bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Eger Putin ölse, onda uruş hem bolmaz. Eger de Putin bolmasa, Russiýalylar daşary siýasat bilen däldi, içerki ýagdaýlar bilen gyzyklanarlar diýip Zelenski bellädi. Türkmenistanyň staňgyçy Recep Tayyip agyr atletika boýunça Kolumbiýada geçýän dünýä çempionatynda kümüş medaly almagy başardy. 30 ýaşly Recep 81 kilogramy çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, umumy hasapda 366 kilogram agyrym götüripdir. Bu barada Halkara Olimpik Komiteti maglumat berýär. Recepow mundan 5 ýyl ozal hem dünýä çempionatynda 77 kilogramy çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, kümüş medaly almagy başarypdy. Türkmen resmi metbuğutu 5-16 dekabr aralığında Kolumbiyanın paytıqtı Bogotada geçen yarısı 11 adamın sol sandı 7 türgünün uğradılandığını haber verdi. Sol bir vaxtta bu çempionatta 2021-ci yılda Tokyo'daki olimpi oyunlarında kümüş medali kazanan Polina Guryeva çıkış etme yer. Bogotadaki çempionat ağır atletikçiler üçin 2024-nji ýylda Parijde geçirilecek olimpi oyunlarına katnaşmağa hukuk almak uğrundaki ilkinci saylama yarısı.